Бишкекте саат 3 болду, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүздөр менен, кадырман угармандар, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыда Кыргызстанда баш кошкон ар бир 6-үй бүлө ажырашып жатат.
Чынында мен үчүн окуу, билим абдан маанилүү нерсе. Мен өзүм келечегимди ойлоп, окуумду аягына чейин чыгышым керек деген чечимге келип, алардын оюна кошулбай, мен окушум керек деген өзүмдүн оюмда эле туруп бердим. Ошондон улам ажырашууга туура келди.
Туризмди өнүктүрүү боюнча потенциал толук пайдаланылабы?
Дүйнөлүк туризм уюмунун болжомо боюнча Кыргызстанда эгер инфраструктураны өнүктүрүп алсак, жылына 2.5 миллионго чейин туризм кабыл алат, туристтер кабыл алат дейбиз.
Ошондой эле арабдалык сергек жашоо түрмөгү жана эл аралык баян бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путинге 19 кишинин өлүмү менен коштолгон тик учактын кайрашына байланыштуу көңүл айтты. Ямал жарым аралынын Уренгой аймагында тик учактын кайраганы, анда кишилер өлгөнү тууралуу маалыматты терең кайгыруу менен уктум. Кыргызстандын элин жана өзүмдүн атымдан наот болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтарыбызды маалымдап коюңузду өтүнөм, деп жазылган көңүл айтуу телеграммасында. 21 октябрда Ямал жарым аралында Ми-8 тик учагы кыйрап, анын бортундагы 19 киши налат болгон. Аман калган 3 ооруканага жеткирилген. 19 жүргүнчү Красноярскидеги Сузум кеңештетүү ишканасынын кызматкерлери болгону айтылууда. Дагы 3 экипаж мүчөлөрү болгон. Аксууда баптист аялдын сөөгү жерге берилди. 57 жаштагы Бурулуш Мамбетованын сөөгү Теплоключенко айылындагы эски көрүүсүнөн алысыраак жерге 23 октябрда коюлду. Бул тууралуу Аксуу районунун имамы Асантур Абдрахманов Азаттыкка билдирди. Баптист Бурулуш Мамбетованын сөөгүн мусулмандардын көрүүсүнө коюуга жергиликтүү диний кызматкерлер уруксат бербей коюшкан. Маркумдун туугандары райондук акимчиликке кайрылышкан. Акимчилик дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жана муфтияттын облустагы өкүлдөрүнөн кеңешип, баптист аялдын сөөгүн коюуга атайын жер бөлүнүп берилген. Өткөн аптада Жалал Абаддын Алабка районунда баптист аял каза болуп, жергиликтүү тургундардын ыраазылыгынан улам сөөгү 2 жолу казылып салынып, акыркы 3 жолу 3-жү жолкусунда жашыруун жерге берилген. Алеппода кайрадан бомбалоолор болууда. Бул тууралуу баш кеңсеси Лондондо жайгашкан сириялык укук коргоо уюму маалымдады. Уюм Москва менен Дамаск Алеппонун түштүк батыш тарабына абадан чабуул коюуну уланып жатканын билдирүүдө. Рейтердин маалыматына караганда чабуул 22 октябрда күндүзү башталып, кечке жок күч алган. Куралдуу оппозициячынын агенттикке билдиргени боюнча гуманитардык тыныгуу кырдаалга таасир эте алган жок. Анын сөзүнө караганда шаардан эч ким чыгып кеткен жок. Атайын сунуш кылынган коридор аркылуу чыгып кетүүнү каалагандар аткылоого туш болуп кайтууга аргасыз болушкан. Сириянын өкмөттүк сана агенттиги жума күнү билдиргени боюнча 21 октябрда Алеппонун чыгышындагы тургундар согушкерлердин тоскоолугунан улам шаарды таштап кете алышкан жок. Согушкерлер аларды тирүүлөй калканчылыклары келет деп маалымдалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 декабрды турган жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышуучу саясий партияларды жана башка талапкерлерди мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзбөөгө чакырууда. Анда айтылгандай, шаар кеңештеринен талапкерлер 11 ноябрдан тарта гана үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу. Ал эми айылдык кеңештердин талапкерлери 21 ноябрдан баштап үгүт иштерин жүргүзө алышат. Бардык талапкерлер үчүн үгүт иштерин жүргүзүү добуш берүүгө 1 сутка калганда, таарак айтканда 10 декабрь күнү саат 8:00 токтотулат. Үгүт иштерин мөөнөтүнөн тышкаркы убакта жүргүзгөн талапкерлерге алгачкы жолу БШК жазуу түрүндө эскертүү берет. Мыйзам бузуу кайталанса, талапкердин аты жөнү тизмеден өчүрүлөт, деп эскертет. Номер 37 абактын башчысы пара алып жатып кармалды. 22 октябрь күнү прокуратура кызматкерлери экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын жана жаза аткаруу кызматынын коопсуздук кызматы менен чогуу 37 абактын жетекчиси МЭ аттуу жаранды соттолуп, аталган абакта жаткан кишиден 5000 сом жана 2 дөңгөлөк алып жаткан жеринен кармашкан. Анын үстүнөн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, пара талап кылган жана алган деген белгилер боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы МЭ соттолуп, абакта отурган ГС аттуу кишини мезгил менен түрмөдүн сыртына чыгарып кайра киргизгени үчүн пара алып жүргөндүгү да аныкталганын билдирди. Жалпысынан ал ГС аттуу кишиден 300 АКШ долларын жана 9000 сом алган. Ошондой эле өзүнүн жеке унаасы үчүн 2 дөңгөлөк талап кылган, деп айтылат маалыматта. Учурда бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатат. Германия мамлекеттик кызматкерлердин паранжи кийүүсүн тыюу маселесин карайт. Буга байланыштуу атайын мыйзам долбоору даярдалып жатканы кабарланды. Бул тууралуу Дорспигель маалымдады. Мыйзам долбоорунда жүзүнүн бир бөлүгүн же толугу менен жапкан паранжи сыяктуу кийим эркин сүйлөшүүгө тоскоол болот деп айтылат. Демилгечилер мындай кийимдер аялдарды кемсентип, укугун бузат деп белгилешүүдө. Август айында ФРГнын айрым министрлери аялдардын жүзүн толук жапкан кийимдерди кийүүгө тыюу салган. Ошол эле учурда Германиянын ички иштер министри паранжыга толук тыюу салууга каршы чыккан. Дональд Трамп ыктымал президенттигинин алгачкы 100 күндүк максатын жарыялады. АКШ президенттигинин республикалардын партиясынын талапкер Дональд Трамп бул тууралуу 22 октябрда Пенсильвания штатында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Миллиардер жакынкы 10 жылда орто катмардын салыгынан азайтууну 25 миллион жумуш ордун түзүүнү убада кылды. Трамптын пландарында Түндүк Америкалык эркин соода аймагы жана Транстынч океан өлкөлөштүгү жөнүндөгү келишимдерди өзгөртүү дагы бар. Республикачылардын талапкери 100 күндүгүндө зомбулук үчүн камалган бардык иммигранттарды депортацияланарында билдирди. Ал кылмышкерлердин артка алгысы келген өлкөлөрдүн жарандарына виза берилбейт деп коркутту. Бишкек Ош жолундагы чектөө алынды. 22 октябрда таңкы саат 5:00 тартып жолго жүк ташуучу унаалар коюу бериле баштады. Ушул тапта магистралдан автоунаалардын бардык түрү эркин жүрүп жатат деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматка Селмира Шерипова Азатка.
Абалга жараша болуп атат. Эгер аякта оорураак болуп калса анда кайра киргизилиши мүмкүн оор жүк ташуучу унааларга.
Бишкек Ош, Бишкек Талас, Тараз автожолдорунун толуу аймактарында кардын көп жашы тайгалактан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги транспорт министрлигине чыгуу маал менен жүк ташуучу унааларга чектөө киргизүүдө. Бул магистралда жолтугунун болтурбоо максатында көрүлүп жаткан чара деп айтылып жатат. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек Ош, Бишкек Талас, Тараз багытында жолго чыккан айдоочуларга машинелердин дөңгөлөктөрүн кышкысын алмаштырып, кум, чендер сыяктуу кошумча керектүү шаймандарды ала жүрүүсү зарылдыгын да эскертүүдө.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми кабарларга удап эле валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын веб сайтындагы 23 октябрга карата маалымат боюнча 1 АКШ долларынын баасы 68 сом 23 тыйын, 1 евро 74 сом 86 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп баалануда. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. 19 октябрда өкмөттүн социалдык коргоо жана балдар укуктары боюнча координациялык кеңештин отурумунда статистика комитети Кыргызстанда баш кошкон ар бир 6-нчы үй бүлө ажырашып жатканын маалым кылган. Өкмөт бул жагдайдын курчушун миграциядан көрүп, үй бүлө баалуулугун колдоону атайын 20 жылдык программага киргизип жатат. Кандай факторлор үй бүлө бузулуусуна алып келип жатат деген суроого кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов жооп издеди.
Баш кошордон мурун кайненем, кайнатам бардык эле билишчү, мени окутабыз, окууңду ийгиликтүү буюрса аяктайсың деп өзүнүн ойлорун айтышкан.
22 жаштагы айганыштын билим алуусуна анын келечектеги кайын журту адегенде каршы болгон эмес. Бир жыл өтө өтпөй келин үйдө олтуруш керек дегендердин катарына анын күйөөсү да кошула баштаган.
Турмушка чыккандан кийин бала туруп үйдө эле отурганың жакшы. Аял кишинин үйдө эң негизги алардын милдети бала караш, үйдө отуруш деп ушул ойду мага уламдан улам ушул эле ойду айтып калышты. Чынында мен үчүн окуу, билим абдан маанилүү нерсе. Мен өзүмдүн келечегимди ойлоп, окуумду аягына чейин чыгышым керек деген чечимге келип, алардын оюна кошулбай мен окушум керек деген өзүмдүн оюмда эле тура бердим. Ошондон улам ажырашууга туура келди.
Чоң программа иштелип чыгып азыр бүтүп калды. Буюрса финансылык жагы каралды.
12 жыл сот болуш деген Нургүл Бакирова жыл сайын ажырашкан түгөйлөрдүн жаш курагы төмөндөп жатканын атасызданат. Эгер мындан 5 жыл мурда кайра жарашуулардын үлүшү ажырашкандардын 1/3 түзүп келген болсо, учурда бул катыш тескерисинче болуп жатат.
Бул албетте эң өкүнүчтүү нерсе. Бул боюнча чоң иштерди жүргүзүш керек. Бул бир гана ошол мамлекеттик органдардын эмес, бүтүндөй коомдун, бүтүндөй баарыбызга тиешелүү өтө чоң көйгөйлүү маселе.
Учурда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин укуктук жактан камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан Нургүл Бакирова соңку жылдардагы кыздардын эрте никеге туруу тенденциясы ажырашуулардын санын арттырып жатат деген пикирде.
Биринчиден эмгек миграциясын абдан күчөп жаткандыгы, ички жана тышкы миграциянын күчөшү, ошондой эле эрте никелешүүнүн кесепеттери болуп жатат. Бул эрте никелешүү боюнча өзүңө белгилүү болгондой, азыр ушул жашы жетпегендер менен диний ырым-жырымдарды жүргүзгөн адамдарга жоопкерчиликти күчөтө турган атайын мыйзам биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 3-чү окууда кабыл алынды. Буюрса бул мыйзамдын кабыл алуусу менен ушул ажырашууларга дагы бөгөт коюлат. Анткени мындан эң башкы себеби жашы жетпегендер турмуш куруп, алар турмушка психологиялык жактан, моралдык жактан, физикалык жактан деги эле бардык жактан даяр эместигинин натыйжасында дагы ажырашуулар көп болуп жатат.
Шаршемби күнү өкмөттүн социалдык коргоо жана балдар укуктары боюнча координациялык кеңешинин отурумунда ажырашуулардын саны өсүп, учурда баш кошкон ар бир 6-чы үй бүлө ажырашып жатканы да айтылды. Өкмөт бул жагдайдын курчушун миграциядан көрүп, 2017-2027 жылдарга үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча комплекстүү программасына атайын пункт катары киргизгенин жатат. Аларда кошуна Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынын башчысы Рахманбек Усмонов жубайлардын ажырашууларына арналган чоң жыйын куруп, ага өкмөт башчынын орун басарлары, кыз келиндер комитет башчысы, сенат депутаттары, дагы башка жетекчилер катышкан. Жыйынтыгында ажырашкан жубайлардын аты жөнү шаардык телеканалдан көрсөтүлөрү, эгер бул да таасир этпесе, сүрөттөрү менен атайын телеберүүлөрдө ажырашкандар тууралуу талкуу уюштуруу чечими кабыл алынганын Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Сапар Абдымомунов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Узаган аптада Бишкекте эл аралык ишкерлер кеңеши Кыргызстандагы туризм тармагынын көйгөйлөрү жана келечеги деген темада тегерек стол өткөргөн эле президенттик аппараттын, өкмөттүн, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү катышкан. Бул жолугушууда талкууга мамлекеттин туризмди өнүктүрүү программасынын долбоору коюлган болчу. Аталган иш чарага кесиптешим Зайырбек Ажматов катышып келген эле чогуу тыңдасак.
Кыргызстанда быйылкы туризмдин көрсөткүчтөрү аныктала элек. Бирок тиешелүү жетекчилер көчмөндөр оюнунун аркасы менен туризм тармагында быйылкы жыйынтык дурус болот деп болжоп турушат. Өкмөттүн алдындагы туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов 2015 жылдын жыйынтыгы тууралуу буларды айтты.
Как обстоят дела у нас в Кыргызстане?
2015 жылы Кыргызстандын аймагына 4 миллион чет элдик атуулдар кирип чыккан. Былтыркы жылга туризм тармагынан Кыргызстан 18 миллиард сом кириши тапкан.
Анткен менен экономика министри Арзыбек Кожошов акыркы 5 жыл аралыгында туризм тармагынан өлкө экономикасына ойдогудай киреше түшпөй жатканын айтты.
По числу занятий туризм
Кыргызстандын экономикасында туризм тармагы киреше түшө турган эң алдыңкы орунда турууга тийиш эле. Бирок ага карабай улуттук статистика комитетинин расмий маалыматы боюнча акыркы 5 жыл аралыгында туризмден ички экономикага өтө аз өлчөмдө киреше кирген. 2009 жылдан 2015 жылга чейин бул тармактан түшкөн киреше 4.5 гана пайызды түзгөн.
За 2009-2015 года доля ВВП составила 4-4.5%.
Талкууга катышкан парламент депутаты Абдувахап Нурбаевдин айтымында эгер Кыргызстан саякатчыларга талаптагыдай шарт түзүп бере алса, келген коноктордун саны мындан да арбымак.
Дүйнөлүк туризм уюмунун болжому боюнча Кыргызстанда эгер инфраструктураны өнүктүрүп алсак, жылына 2.5 миллионго чейин туристтер кабыл алат экенбиз. 2015 жылы 1.2 миллион ашыптыр, бул жыл сайын көбөйүп атат. Биз акыркы убакта жогорку кеңеште катуу маселе көтөрүп, ачык асман саясатын киргизип аттык эле, сунуштап аттык эле. Ачык асман киргизип алсак, биз ушул жака көп түрткү бермек экен да туризмди өнүктүргөн. Ошол саясат менен башка көп тармактар өнүктүрүлөт.
Жыйында негизинен акыркы жылдарда туризм тармагы үчүн кедергисин тийгизип жаткан инфраструктура, тейлөө, өлкөгө кирүү уруксатын алуу, туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу сыяктуу көйгөйлөр ортого салынды. Туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов өкмөттүн туризм тармагын өнүктүрүү боюнча 2020 жылга чейинки программасына түшүндүрмө берип жатып, төмөнкү негизги багыттарды белгиледи.
Нам заявить, сейчас правительство работает над тем.
Азыр электрондук виза системасы иштелип жатат. Ал ноябрь же декабрь айында пилоттук долбоор катары ишке кирет. Эгер жок дегенде ушул сунушубуз ишке ашып калса, анда Кытайдан, Индиядан саякатчыларды тартканга мүмкүнчүлүк ачылмак. Ошол эле учурда бизде туристтердин коопсуздук маселеси да эң башкы көйгөйлөрдүн бири экени белгилүү. Биз бул жаатында Ички иштер министрлигине туристтерди коргоочу полиция түзүү сунушун айтып жатабыз. Ал Бишкекте, Ысык Көлдө иштеш керек. Дүйнө жүзүндө бул практика бар.
В Бишкеке и на Исык-Көле.
Жаманкулов мындан сырткары өкмөттүн программасында Орусия, Кытай, Пакистан, Индиядан Кыргызстанга түз алып келе турган жаңы аба жолдорун ачуу, ага Ысык Көл облусундагы Тамча аэропортун пайдалануу, туристтик борборлорду ачууга инвесторлорду тартуу сыяктуу бир нече максаттар бар экенин айтты. Эл аралык эксперттердин баасы боюнча Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүгү 15% гана түзөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бир нече күн мурда Украинанын чыгышында Донецк шаарында Орусия колдогон жикчилдердин Матарула аттуу таанымал командири жардыруудан мерт кетти. Бул темага ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кененирээк токтолобуз. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путинге 19 кишинин өлүмү менен коштолгон тек учактын кыйрашына байланыштуу көңүл айтты. Ысык Көлдүн Аксуу районунда баптист делген аялдын сөөгү жерге берилди. Сириянын Алеппо шаарында кайрадан бомбалоолор башталууда. Кыргызстанда номер 37 абактын башчысы пара алып жатып кармалды. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыздар болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Бир нече күн мурда Украинанын чыгышындагы Донецк шаарында Орусия колдогон жикчилдердин Матарула аттуу таанымал командири жардыруудан мерт кетти. Жикчилдер орус жараны Арсений Павловдун өлүмү боюнча Украина өкмөтүн айыптап чыгышты. Павлов 2014 жылы өкмөттүк күчтөргө каршы күрөшүү үчүн Орусиядан Донецк аймагына келип, Раймстыгы менен аты чыккан болчу Украинанын бийлиги аны согуш кылмыштары боюнча айыптап келген. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Матарула деген ат менен белгилүү 33 жаштагы орусиялык Арсений Павлов Донецктеги батареянын лифтине киргенде бомба жарылган. Орус маалымат агенттиктери жардыруудан командирдин бир жан сакчысы да мерт болгонун кабарлашты. Украинанын чыгышындагы жекчилдер Матаруланы баатырга теңеп 3 күндүк аза күтүү жарыялашты. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган топтун лидери Александр Захарченко Павловка кол салуу боюнча Украин президентин айыптады.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко нарушил перемирие.
Эгер мен туура түшүнсөм, Петро Порошенко ок атышпоо келишимин бузуп бизге согуш жарыялады. Андай болсо күткүлө, жетишет. Кыйналуулар, убадалар жана сүйлөшүүлөргө жетишет. Эстеп койгула, сиздердин кайгы бүгүнкү биздикинен миң эсе көп болот.
Порошенко да, анын администрациясы да Павловдун өлүмү же Захарченконун билдирүүсү боюнча комментарий беришкен жок. Болгону Украинанын ички иштер министрлигинин байланыштар департаментинин өкүлү Артём Шевченко Павлов эмнеге татыктуу болсо ошону алганын айтып чыкты. Көпчүлүк украиналыктар социалдык тармактарда Павловду кылмышкер деп атап жатышат. 15 жашында жетим калган Арсений Павлов армиядан кийин 2 жолу Чеченстанда кызмат өтөгөн. Ал куткаруучулук жана эстелик жасоо менен да алек болгон. 2014 жылы Украинанын чыгышында карама каршы күчөгөндө орус дүйнөсүн коргоо үчүн Донецкке келген. Ал жерде Спарта батальонун жетектеп Донецк аэропортунда украин күчтөрүнө каршы күрөшкөн. Павлов райымсыздыгы жана туткундарды кыйнап атып өлтүргөнү менен атагы чыккан. Айрым маалымат каражаттары ал Донецк аэропортундагы кармашта мерт кеткен аскерлерди бутунан ылдый асып койгонун жазышкан. Павлов 15 украиналык туткунду өлтүргөн үчүн мактанганы бар. Ал туткундардын бири Игорь Брановецкийдин өлүмү боюнча Украин президенти Петро Порошенко түздөн түз Павловду күнөлгөн.
Порушение всех международных конвенций за особистую незваність за непокору террористов.
Эл аралык конвенцияларды бузуу менен өткөрүлгөн сурак маалында Игорьду Матаролла аттуу бандит атып өлтүргөн. Кечирим болбойт, ал жоопко тартылып, Украин баатырынын өлүмү үчүн жооп берет.
Павловдун өлүмүнөн кийин Украинанын аймагындагы ар кыл чабуулдар күчөшү мүмкүндүгүн парламенттеги айрым депутаттар айтып чыгышты. Учурда тыкыр кайтарылган жана жан сакчылар менен жүргөн Павловду ким өлтүрдү деген суроолор берилүүдө. Окуядан көп өтпөй бет капчан кишилер Украин желегинин алдында туруп Павловду алар өлтүрүшкөнүн, кийинки кезек жикчилердин башка лидерлеринде экенин айткан видео жарыяланды. Бирок эксперттер бул видеонун чын бышыгын аныктоо мүмкүн эместигин билдиришүүдө. Украин коомчулугунда Павловду орустардын атайын кызматы көзүн тазалады. Буга командирдин эрежелерге баш ийбегени себеп болду деген пикирлер бар. Украина армиясынын генералы Микола Маламуш өз жоромолдору менен бөлүштү.
Эки версия бар. Балким Москвадагы кураторлордун буйругу менен чыккан ички араздашуулар себеп болушу мүмкүн. Балким биздин патриоттордун же атайын кызматтын да катыштыгы болушу ыктымал. Бирок андай учурлар аз. Бизде мындай мүмкүнчүлүк жок.
Украин чыгышындагы кармаштан улам Арсений Павлов Европа биримдигинин санкциялар тезмесине киргизилген. Жакында Киев террорчу деп издөө салган Донецктеги жыкчилердин тарапкери Евгений Жилинди Москвада белгисиз адамдар атып кетишкен. Былтыр Луганстагы арба каттуу командир Алексей Мозговой жана Бэтмен деген ат менен белгилүү дагы бир командир Александр Беднов киши колдо болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда жанчыдагы соору менен алышкандардын саны болжол менен 20,000 кишинин тегерегинде, бирок анын баары эле жетиштүү паллиативдик жардамды ала алышпайт. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында дал ушул паллиативдик жардам тууралуу сөз болмокчу. Жанчыдагы соору тооруп турганда кыргызстандыктарга азыр жакындарынан башка жардам берген атайын мамлекеттик программалар абдан аз. Паллиативдик көмөк көрсөтүү жаатында азырынча адистер да, дары дармектер да жетишсиз. Дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик жардам альянсынын директору жакын эле Бишкек жана Ош шаарларын кыдырып адистерге бул багытта кеңештерин берди. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин паллиативдик жардамга муктаж адамдын үйүндөгү адистердин иши менен таанышасыздар. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2015 жылы Индияда кургак учук менен ооругандардын саны 2.8 миллионго жеткенин маалымдады. Жыл сайын бул дартка кабылгандар өлкөдө миллиондоп көбөйүүдө. Дүйнөдөгү кургак учук менен ооругандардын чейрегин индиялыктар түзөт. Азыркы тапта 9.6 миллион киши туберкулезго чалдыкса, жыл аягына чейин бул сан дүйнөдө 10.4 миллионго чейин жетери маалымдалууда. Lancet журналынын август айындагы санында Индиянын өзүндө эле туберкулезго чалдыккандардын бейрасмий саны 3.6 миллион деп берилген. Индус мамлекеттик органдары бул багытта так санды берген эмес. Ашыкча салмак боордун рагы менен кан диабетинин экинчи тибине себеп болот дешет Американын рак оорулар бирикмесинин адистери. АКШда 1970 жылдан бери боордун рагына чалдыккандардын саны 3 эсеге көбөйгөн. Болжол менен 1.7 миллион адам 14 жыл бою байкоого алынып, алар салмагы туруктуу кезде боордун же кан тоорусунун белгилери байкалбаганын, кийин салмак кошкон сайын мындай дарттар арткан аныкталды. Көбүнчө экинчи типтеги кан диабетине чалдыккандарда боордун рагы да кошо кездешкен. Ар бир кошулган килограмм боорго күч келтирерин белгилейт Cancer Research журналы. 91 жаштагы рак оорулу байбиче химиотерапиясынан баш тартып, акыркы күнүнө чейин саякаттап жүрүп каза тапканы маалым болду. Америкалык Норма Джейн Баушмецке рак диагнозу коюлгандан кийин химиотерапиясы же операция жасатуудан баш тартып, калган өмүрүнүн баарын жер кыдырууга жумшоону чечкен. Ал 17,000 чакырымдай жердеги 75 ар түрдүү шаар, кыштактарды, тоолорду кыдырган. Ага рак диагнозу 90 жашында коюлуп, доктурлар химиотерапиясын сунушташкан, бирок байбиче калган өмүрүн жөө басып же жер кыдыруу менен аяктоону тандап алган. Ал октябрдын башында каза тапты. Сириянын Алеппо шаарынын дарыгерлери Орусияга каршы доо арыз менен Европанын адам укуктары боюнча сотуна кайрылышты. Сирия өкмөттүк күчтөрү жана орустардын бомба чабуулуна тушкан Алеппода азыр 250,000 адам жашап жатат. Мынча кишини 30 жетпеген дарыгер тейлөөдө. Алепполук кардиолог Муях Алават Лондондогу адвокаттардын жардамы менен Орусияга каршы доо арыз жазып, жогоруда аталган сотко кайрылды. Бомба чабуулдары көптөгөн ооруканаларды да талкалаган. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик медицина альянсынын директору Стивен Коннор Кыргызстандагы үйүндө жаткан оор бейтаптардын жашаган жерине барып, абалын көрүп, жергиликтүү адистерге кеңештерин берди. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун алдындагы альянстын жетекчисинин Бишкектеги иш сапарына биз да ортоктош болуп, оор дарт менен төшөктө жаткан бейтаптардын үйлөрүн кыдырдык. Бишкекте паллиативдик жардам көрсөткөн Эргене кайрымдуулук фондунун дарыгерлери каттоого алган 72 жаштагы Ширин Абдухалыковадан адистер алгач эле оорусун ченөөчү сызгычтан сандарды көрсөтүүнү суранышты.
Катуу ооруганын эм басканда эметет.
Канча деп айтасыз ошону?
Билбейм.
Кайсы цифраны колуңуз менен эметсеңиз?
8.
Андан соң аталган фонддун дарыгери Марал Турдуматова бейтап менен диалогду баштады.
Кайсы жан сурады?
Мына бүгүнчө оор. Мен майылай ойлойм. Анан эмчени да камышкан бар. Ошону жетип атабы деп доктор эметет. Анан доктор мен
жумуш көрсөп оорулуп, жок,
Саяканда оп оруу.
Жок, жок, жөн эле жалпы. Мушени мындай жалпы эле
жалпы эле оруп
турат.
Мунун баарын дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик медицина альянсынын директору Стивен Коннор котормучунун жардамы менен көзөмөлдөп, кыргызстандык дарыгерлердин ишин карап отурду. Бетап Абдухалыкова Стивен Коннор менен да кыскача маектешти. Айкыз дартка чалдыккан апасына паллиативдик жардамды кызы Гүлнара чакырган.
Паллиативдик жардам боюнча биз ушул жардамды алган бенефициарлардан билдик. Анан биз анткени өзүбүздүн апабызга кантип жардам бериш керек, кантип дарынын башташ керек, биз больница дарыны кантип башташ керек такыр түшүнбөй жатканбыз. Ушу жолдошум айтып калды, ушундай жардам бар экен, анда кайрылалы деп, анан ошол аркылуу эле чыгып калдык. Анан деген анткени кыйын экен, кантип иштеш керек, мындай оору менен, оорулуу адам менен кантип караш керек, ошол жактарын билбейт экенбиз, кандай дарыларды бериш керек, ушундай жардамдар абдан керек Кыргызстанда.
Сиз азыр анан жетиштүү мындай кеңеш ала алдыңызбы?
Ала алдым, анткени биз кайра кайра эле кетанал берип аттык да деген билдик, башка дарыларды деле берсе болот, бирок ошонун ченемин билиш керек, ошол боюнча дагы жардам беребиз деп макулдугун мактадышты.
Ал эми бейтапты карап текшерген врач Марал Турдуматова мындан аркы аны дарылоо жана көмөк көрсөтүү тартиби кандай болорун айтты.
Бул пациентке деген эң тактикалык кийинки тактикалык болсо это только вот обезболивание менен баштайбыз, ошодон и анан кийин уже дальше уже состояниесине, самочувствиесине карап туруп уже тактиканы ошого карата өзгөртүп коюшубуз мүмкүн да.
Чет элдик адис болсо оорунун үйүнөн чыккандан кийин кыргызстандык кесиптештерине паллиативдик жардам көрсөтүүдө маанилүү болгон нерсе бейтапка өмүр менен өлүм эриш аркак жүрөрүн түшүндүрүп, аз калганын мойнуна алгысы келсе аны тыйып айыгып кетесиз, баары жакшы болот дегендин ордуна эмоциясын чыгарууга шарт түзүү башка эрежелерден экенин эскертти. Ошондой эле Стивен Коннор Кыргызстандын аймактарында мындай системаны жайылтуу керектигине токтолду.
Beginning in Kyrgyzstan, there are three pilot programs.
Кыргызстанда азыр биз ишке ашырып жаткан 3 пилоттук программа бар. Мамлекеттик органдар менен да кызматташтыгыбызды жакшы деңгээлге чыгарып, өлкөдө паллиативдик көмөк көрсөтүүнү жаңы даражага көтөрүп жатабыз. Ошентсе да азыр дарыгерлерди, медайымдарды, социалдык кызматкерлерди жан чыдагыс оору менен алышып, өлүм алдында жаткандарга туура жардам берүү жаатында окутуу зарылдыгы бар. Айрыкча ушундай кырдаалда диний кызматкерлердин да туура билими болушу керек. Медициналык окуу жайлардан билим алгандарда атайын даярдыктан өтсө жакшы болмок. Өзгөчө аймактарда, алыскы кыштактарда паллиативдик жардам талап кылынган рак же дагы башка оор дарттуу бейтаптарды да унутта калтырбай, баарына бирдей мамиле кылуу деңгээлине жетүү зарыл.
Кыргызстанда азыр паллиативдик жардам көрсөтүү ири калааларда гана ишке ашпаса, жогоруда адис айткандай, аймактарда бул маселе али колго алына элек. Андыктан катуу оорулуу адамдардын акыркы азабын жакындары гана тартып келишет. Сорос Кыргызстан фондунун демилгеси менен Стивен Коннор Ош жана Бишкектеги бейтаптарды кыдырып, ошондой эле балдарга паллиативдик жардам жаатында да мастер-класстарды уюштурду. Бул фонддун саламаттык программасы боюнча координатору Айбек Мукамбетов паллиативдик жардам берүү жаатында өлкөдө жасала турган иштер көп экенин баса белгиледи.
Она подразумевает под собой три вещи. Это психологическая, социальная поддержка.
Жардам 3 багытта ишке ашат. Психологиялык, социалдык, экономикалык, симптоматикалык дарылоо жана ооруну басаңдатуу. Эң эле маанилүүсү мына ушул ооруну азайтуучу дары-дармектер менен бейтапты толук камсыз кылуу башкы максатыбыз болууда. Мамлекет тарабынан бул программаны ишке ашырууда чынында жакшы колдоо болуп жатканын мойнубузга алышыбыз керек. Биз нормативдик укуктук базаны иштеп чыгууга аракет кылып жатабыз. Бул багытта албетте колдоо таба алдык. Буга рахмат. Бирок башка көйгөй, азыр бейтапка үйүнөн барып, паллиативдик жардам көрсөтүү тажрыйбасы толук кандуу ишке ашырылбай жатабыз. Миңдеген адамдар акыркы дүйнөгө жан чыдагыс оору менен алышып кетип жатышат. Экономикалык кыйынчылыктар тартыш заман экенин билсек да, мына ушул багытта мамлекеттен колдоо күтүп, долбоорду ишке ашырсак деген ниетибиз бар. Тилекке каршы биздин бейтаптар жардамды күтө алышпайт. Аларга дароо көмөк көрсөтпөсөк, кечигебиз.
Эти пациенты не могут ждать помощи. Им помощь нужна сейчас.
Паллиативдик жана хосписттик жардам түшүнүгү өлкөдө акырындан жайыла баштады. Ал арада оор дарттуу бейтаптарга морфин баш болгон ооруну басаңдатуучу дарыларды берүүдөгү кыйынчылыктарда бул системанын көйгөйлөрүнүн бири болуп калууда. Өлкөдө азыр жан чыдагыс оору менен жаткан 20,000 чукул атуул бар, бирок алардын көбү өмүр соңунда оорудан арылтуучу мамлекеттик жана бейөкмөт жардам берүүчүлөр бар экенин билишпейт. азыркы тапта Эргене кайрымдуулук фондунун көчмө дарыгерлер тобу баш калада жана ага жакын жайгашкан айыл кыштактарда бетаптарды кыдырып жардам берип келишет. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Дал ушул берүүнүн видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Сунуш пикирлериңизди Facebook-тагы сергек жашоо тобуна да күтөбүз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-октябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордо Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.